líka sælund.
Já, virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og formanni fjárlaganefndar fyrir andsvari. Ég tek bara undir hvert orð, ég náttúrulega afskaplega stolt á allri fjárlaganefndinni og ekki síst skörulegri stjórnun formannsins. En ég gat bara ekki stillt mig að taka sérstaklega út fyrir sviga háttvirtan þingmann Björn Leví Gunnarsson af því að hérna, hann er eins og formaður veit einstaklega kappsamur. En hvað lítur að vaxtalækkun sem að já, ég tel að sé einhver okkar mest að kæra bót og þá náttúrulega þá eru ýmsir þættir sem að spila þar inn í og sérstaklega eins og nú hefur komið fram og háttvirtur þingmaður Willum Þór tiltók sjálfur í sinni ræðu áðan og hæstvirtu fjármálaráðherra kynnti okkur sérstaklega þegar hann kynnti fyrir okkur fjárlagafrumvarp á sínu tíma að það er þetta samspil sem er núna á milli peningastefnunar og í rauninni ríkisbúskapsins hvernig í rauninni þetta er farið að harmóna betur saman sem þýðir það að forsendur ekki síst fyrir það gæti hugsanlega verið að forsendur jafnvel lengra séð væru akkurat til þessa lækka vexti og það finnst mér algjörlega frábært. Nú, svo við tölum ekki lífskjara samningana og þann stöðuleika sem við höfum ná, lág verðbólga, það eru í rauninni umgjörðin er öll í þá átt akkurat núna og það var ekki farið fram í neinu offosi í sambandi við kjaramálinni voru eins og við vitum öll, heldur var meira kallað eftir þá kannski þessum breytingum eins og að við reyndum að koma til móts við fólki í landinu og fyrirtækin með lækkun vaxta og það er akkurat nákvæmlega það sem að við erum að sjá og ég vona svo sannarlega að gangi eftir.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur níundi þingmaður